እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ናክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈ ወርቂ እየ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና
ዕድማት ቅሐ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ካብ ገዛ ንዝመሓላለፍ ምውህሃድ ንፅፈት ኣቀራርፃ ድምፂ ኣቐዲመ ይቕረታ ሓትት ንሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ጥንታዊ መንደቕ ቤተ ክርስቲያን ምርካቡ ክነቐድም ኢና ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ጠመተ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ ዝተባህለ ዓለማዊ ምትእኽኻብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ እውን ክንርኢ ኢና ብቐዳምነት ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ክልል ትግራይ ወረዳ ሳዕሲዒ ፃዕዳምባ ቆሸት ደብረ ገርግስ 1,000 ዓመት ከም ዝገበረ ዝተነግረሉ መንደቕ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቡሎ ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ
እዚ ብትሕባር ኣብ ፖላንድ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዋርሳው ዩኒቨርሲቲ መቐለን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዝተረኽበ ሓድሽ መንደቕ ቤተ ክርስቲያን ብቋዕቲ ከም ዝተረኽበ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን በዓል ሙያ ስነ ጥንቲ ኣይተ ጉዕሽ ፀሓየ ገሊፆም ኣይተ ጉዕሽ ንምኽኣት መበገሲ ዝኾነ ነገርን ኣብ ትኳዕቲ ዝተረኽቡ ሓድግታትን ኣመልኪቶም መብሪሂቦም ኣለዉ
ናብቲ መፅናዕቲ ከም ፕሮጀክት ቆይሙ ክእቱ ዝገበሩ መረዳእታታት ኣለዉ ካብ ላዕሊ ትሪኦም ነገራት ኣለዉ ናብዚ መፅናዕቲ ዘይክትኣቲ ከለካ ምልክታት ኣለዉ ዕምደ ኣለዉ ርሐቕ ኢሉ ካብ ከባቢ 160 ሜትር እውን ሓደ ሓወልቲ ኣሎ እዚኦም ክህልዩ ከለዉ እንደገና እቲ ቦታ ባዕሉ ክትሪኦ ከለካ በቲ ዓይኒ ሙያ ናይ ስነ ጥንቲ ማለት እዩ ብተወሳኺ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ዘድሊ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ተግባራዊ ዝኾነ ኳዕቲ ተጀሚሩ ማለት እዩ ቦታ እዚ ተኳዒቱ ዝተረኸበ መንደቕ ኣሎ ቲ መንደቃት ዝተረኸበ እውን ትቅርፂ ኣሰራርሓ ኮነ ንክረአ ከሎ ናይ ቤተክርስትያን ምንዋር እዩ ትክሳብ ሕዚ ዘሎ መረዳእታ ማለት እዩ ካልኦት ምስ ሸክላ ዝመስሉ ከምኡ እውን ኣብ ገና ክስራሕ እዩ ኣብ ሓንቲ እምኒ ብናይ ግእዝ ፊደል ዝተፃሓፈ ፅሑፍ እውን ኣሎ ኣዕፅምቲ እውን ኣለዉ ዝተረኸቡ
ሓደ ከመይ እዩ ተካይዱ እቲ ኩዕቲ ማለት ካልእ ሓጋዚ ሓይሊ ኣለዎ ድዩ ብሙያ ተደገፈ ማለት ካልኣይ ልዕሊ 1,000 ዓመት ዝገበረ እዩ ዝብል ሞ እዚ ከመይ እዩ
ኣብዚ እቲ መፅናዕቲ ከመይ ዝካየድ ዝብል ሳይት ፀኒሑ ኢልና ኢና ዝነበረ ሳይት እዩ ዓሚ ሓደ መፅናዕቲ ማእኸል ኣለዉ ዋርሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፖላንድ ማለት እዩ ፒሲኤምኤ ዝብል ኣሕፅሮት ካል ኣለዎ ማእኸል መፅናዕቲ ሃገራት ሜዲትራንያን እዚ ማእኸል እዚ ክሳብ ሕዘብ ኢትዮጵያ የፅንዕ ነይሩ ንመጀመሩ እዩ መፅኡ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ሜዲትራንያን ዙርያ ዘለዋ ብፍላይ ሕዚ ንሕና ናይ ኢትዮጵያ ክንወስድ ከለና ብፍላይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሜዲትራንያን ሃገራትና ምስ ምብራቅ ሮማ ግዛእ እንታይ ዓይነት ርክብ ነይርዎም ዝተፈላለየ እስስር ከም ዘሎ ክሳብ ሕዚ ዝተገብሩ መፅናዕትታት የመላኽት እዮም ነዚታት ሒዞም እንታይ ኢሎም ኣብዚ ከባቢ ሱዳን ኮነ ካልኦት ግብፂ እናፅንዑ ፀኒ ሕም ኢትዮጵያ እውን ትካተተለዋ ዝብል ሓሳብ ክልዕሉ ከለዎ ዓመታይ ገይሮም መፅኦም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ናብ ትግራይ መፅኦም ኣበይ ክነፅንዕ ንክእል እስክ ትፈልጥዎም ቦታታት ርኢና ዝብል ሕቶ ተወኪሶምና ማለት ብድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ መቐለ ዩኒቨርስቲና ንሃና ቢሮ ሒዝናዮም ዝነበርና ብዝርዝር ብዳሳት ንሕዞም ቦታታት ኣለዉ ንቐፃሊ ጥልቀት ዘለዉ ሳይንሳዊ ምርምር ክኾኑ ኢልና ንፈልዮም ቦታታት ኣለዉና እዚኦም መሰረት ገይርና ምስ መቐለ ዩኒቨርስቲ ኮይንና ከድና ኣርእና እዮም ብዙሕ ቦታ ና ርኢና ናቶም ምርጫ እዩ ዝኮኑ ንሕና ምርኣይ ምሳብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዋ ዩኒቨርስታት እውን ተኣሳ ሲሮም ክሰርሑ ይደልዮም ከም ዩኒቨርስቲ ምስ መንቲ ኣሳሲርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ነገር ዝገበርዎ ስምዕ ከዓ ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ እዩ ብዕድመ ዝብል ተልዕሎ ዘለካታ እዩ ካብ ዝበልኩካ ግዜ ብሌትና ፖስት ኣክሱማይት ወይ ድህረ ኣክሱም ዝበልናዮ እቲ ናይ ኣክሱም ፕሬዲካል እንትን ክረአ ከለ ሳብ ሕዚ ብዝተፈላለየ ግዜ የልዕሉ እዮም መፅናዕቲ ዘካይዱ ኣካላት መብዛሕትኦም ተስማዕሚዖም ዘለዉ ግዜ ኣሎ ንስ እው እንታይ እቲ ግዜ ኢንተርቫል ምቕማጥ ዝፈትንዎ ነገር ኣሎ ሕዚ እንታ እዩ ትልት ኣክሱም ኢሎም ዘቐምጥዎ ዘመን ካብ 550 ዓመተ ምህረት ክሳብ 800 ከባቢ ክሳብ 950 ዓመተ ምህረት ክልቲኡ እቲ ሌትና ፖስት ኣክሱማይት ዘጠቃለለ ግዜ ብፈረንጂ ንሓዙዝ ዓመተ ምህረት እዚ ሞ ከ550 ዓመተ ምህረት ክሳብ 950 ዘሎስ ሌትና ፖስት ኣክሱማይት ዝበልናየ ዘመን የጠቃለል ዋንኡ ግን ናብዚ ምክንኣት ተኮይና ትዝብሎ ዘለኹ እቲ ናይ መፅናዕቲ ከይዲ ኩሉ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ምስተወደ ትርግፀኛ ኮንካዚ ዓይነት ገሩ
ጓሻ መወዳእታ ምናልባት እዞም ርከባት ናይ ስነኳዕቲ ከም ትግራይ ክልል ኣብ ቱሪዝም ዘለዎም ረብሓ እንታይ ይመስል
ብቱሪዝም መዳይ ኮነ ብካሊእ ጠቀሜታ ክንሪኢ ከለና ዝተፈላለየ ጠቀሜታ ኣለዉ። ማሕበራዊ ናይ በዓል ጠቀሜታ ኣለዎ። ማሕበራዊ ጠቀሜታ እንታይ ማለት ትውፅኢ ንሱ ብዘመንቲ ዝነበረ ማሕበረሰብ ምሰየና ይርክም ነይርዎ፣ እንታይ ዓይነት እስስር ነይርዎ፣ ባህሉ ከምስ መን ዝተኣሳሰር ነይሩ፣ ሳይኮሎጂካል እቲ ተሓሳስባ ናይቲ ማሕበረሰብ ሽዑ ዝነበረን ሕዚ ዘለን ከታ እዩ ነይሩ፣ እንታይ ኣበርክቶን ገይሮም ብኢኮኖሚ መዳይ እውን ከምኡ ምስ በዓል መን ናይ ንግዲ እስስር ነይርዎም፣ ብካሊእ ሃይማኖታዊ እስርስ ምስ መን ነይርዎም ወዘተ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ካብኡ ቴክኖሎጂካል ትራንስፈር እውን ኣለዉ። ናብነት ኢና ኢልና ብኢኮኖሚ መዳይ ክንርኢ ከለና ኣብ ተፈጥሮ ዝነብሮም መላክታት እዩ ክመስል ወይ ኣብ ባህሊ ኣብ ሞራላዊ ዲ ካሊእ ስነምግባሮ ምስ ፍልስፍናው ዝተሓዙ ነገራት እንታይ እዩ ነይርዎም ክንብል ከለና ዘመላኽትካ ነገራት ኣሎ። ናብ ልምዓት ቱሪዝም ከመይ ነምፃ እዮም ናብ ዝብል ክንመፅእ ከለና ክሳብ ሕዚ በዚ ፈርዚ ዝተገበረ መፅናዕቲ ናብ ኣውትካም ዝበፅሑ ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት ሙዚየማት ኣለዉ፣ ዞም ረብሓታት እዚኦም ኣለዎ ንቱሪዝም ኢንዳይረክት እንታይ ይኮነ ኣለዉ። እቲ ሙዚየም ናይ ባዕልና ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ኣለዎ፣ ስራሕ ዕድለ ምፍጣር ድ ካሊእ 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 ብዙሕ እንትናት ኣለዉ ኣብ ምዝኒናይ ወዝተ ዝተፈላለየ ለዚ ዝተፈላለየ ረብሓ ኣለዎም እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ሓድግታት ከም ትረኽቡ ኣይተ ጉዕሽ ወሲኸም ይሕብሩ። ኣይተ ጉዕሽ ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ደመስግን። ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቐኒልና። ኣለም ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ። ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ ዝተባህሉ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ኣምፂኦም ቪርችዋል ኮንሰርት ማለት ናይ ማዕዶ ምርኢት ዘቕርቡ ዘለዉ ኣባላት ረኺበዮም ኣለኹ። የቐኒለይ ሰለስተ ኣጋይሽ መን መኾንኩም ዶ ብምልላይ ክንጅምር?
ዓወት ዕቁባ ካብ ሚኒሶታ ሙዚቀኛ ናዋሃህድን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካና ብጣዕሚ ንመስግን ተወልደ። ነዚ ኩሉ ባህርያዊ ሽግር መፂእና ዘሎ ከዓ ብሓባር ክንሓልፎ ኣምላኽ ከዓ ባዕሉ ምሕረት ውርጠልና እናበልኩ ንኩሉ ዝገብረና ዘለካ መስግነካ። መጀመርታ
የቀኒየለይ ተወልደ ሽነይ ንግስቲ ዘወልዲ ይበሃል ብኣርቲስቲቲ ወይ ከዓ ብቲቲ ፋሽን ዝፍለጥ ስራሕ ድማ ኣርቲስት ቀባኢት ፋሽን ዲዛይነር ከምኡውን ናይ መርዓን ናይ በዓላት ንሎኮሽን ገብር ማለት እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ገየርካ ይቅመጡ።
ሰላም ተወልደ ሽመይ ኣርኣ ኤፍረም እዩ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ትቕመጥ። ኣበይ ነጥበብ ሰፈር እንዳሕልካኒ መልቲ ይብለይ ንሕጂ ግን ኣብ ፅሕፈት እዩ ዘንብል መጀመርያ ክብሎ ዝደሊ ነቶም በዚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዘለዉ ኤርትራውያንን ቤተሰቦውን ነቶም ተፈላለዩና ፅንዓት ሃብኩም ኢላ ክጅምር ምደለኹ ይቐኒልና።
ሕጂ ዘምፃና ኣርቲስት ፎር ኤሪትሪያ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝብል ሓደ ውዳቤ ከፊትኩም ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሕጃም ተፃወቱ ከም ዘለኹም እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ ሞ እስከ ዕላምኡ ከመይ ተወዳዲብኩም?
እዚ መደብ ከምዚ ንገብር ምስ ተባህለ ዳርጋ ኩላቶም ስነ ጥበባውያን ተሰሪዖም ፅንሒ ዝመስለካ ግዜ ወሰደና ብሓንታብ ተስ እዩ። እቲ ዕላማ እንታይ እዩ? ኣብ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ግዜ እቲ ስነ ጥበባዊ ንቕሙ ከበርክት ፍንሕንሕ ኣብ ዝብለሉ ግዜ መድረኽ ትህቦ ነቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ድማ ስነ ጥበባዊ መልእኽትታት ጌርካ ተመሓላልፈሉ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቶም ኮፍ ኢሎም ዘሎም ምስ ወለዶም ቆልዑት ድማ ኣብቲ ናቶም ባህልን ክብረታትን ንክሳተፉ ዝተገብረ መደብ እንዲ ቀፃሊ መደብ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ጥራሕ ደይኮነ ንቀፃሊ ድማ ከምኡ ክንገብር እዩ መደብና።
ራይ ናብ ቲቲ ንስኺ ከም ፋሽን ዲዛይነር ነዚ ለበዳ ሕማም ኣብ ምክልኻል እንታይ መልእኽቲ ክተሕልፍ ደሊኸ?
ከመይ ጀርና ብምትሕብናይን ብምትሕገዝን ንስሕዝና ክንሓልፎ ንኽእል እቶም ዘለና ኩላትና ስነጥበውያን ስዓቅመ ዝተነበርክት ማለት እዩ ንህዝና ብኸም መንገዲ ኢና ተቃሪና ዘለና።
ራይ ናብ ዓወት ዕቁባይ ሚነሶታ ንስኻ ኣዋሃዲ ሙዚቃ ኮምፖዘር ምዃንካ ፈልጥ። ስለዚ ምናልባት ስነጥበባውያን ኣብ ሓደ ኣብ ምምፃእ ብኸመይ ኢኹም ተዋህድዎ ዘለኹም?
እቲ ዕላማ ከ ንዚ ገዲምና ዘሎ ሽግር ከም ጌርና ንሓ ቨርቹዋል ኢቨንት እናገበርናን ሰብ ኣነዘነግዖ ሓበሬታ ክንሕልፍ ትምህርታዊ ዝኾነ ኣስተምሮታት ክንሕልፍ ብጥበብ ጌርና ብሰጥበብና ማለት እዩ።
ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣብዚ ዌብሳይት ከፊትኩምዎ ዘለኹም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣርቲስታ ሰብ ዘለዎ ኮይኖም ነናቶም ይቕርቡ ኣለዉ፣ ግን ብተናፀል እዩ። ምናልባት ከም ሓደ ኮንሰርት ንክበሃል ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ሓደ ገጽ ኩላቶም ብሓንሳብ ዓይነት እናተቐባበሉ ድኦም ወይ ከዓ እናተሓጋገዙ ሓደ መልእኽቲ ዝሕልፉሉ ዓይነት መደብ ትሓስቡ ዶ?
ዝበለሰይ ኣብቲ ዌብሳይት ኣሎ እቲ ክራይቴሪያ ኩሉ ክማላእ ዘለዎ ምስ ወከብ ስነ ጥበበኛ ብዌብሳይት ተኸይዱ ኣብኡ ዝበለጠ ሓበሬታ ኣሎ። ኣፕሎድ ክገብር ኮንሰርት ርዩ ቪድዮና ትርዩ ኣብኡ ዝበለጠ ሓበሬታ ኣሎ። ኤሪትሪያን ኣርቲስት ዳት ኦርግ ግን ዌብሳይት ገራ
እወ ተወልደ ፅቡቅ ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ነይሩ ብኣካል እውን ኣብ ሳዋ ወፊሮም ሓንሳብ ዝዘመረሉ ግዜ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ደዘረርካዮም በዓል ነብሶም ይመሓርሳ ንድማ ንጉስ ንብሲሃ ትል በዓል ቴክኖሎጂ ይሕግዘና ስለዝኾነም እቲ ስራሕ ትክስተት እንዳተዋህቡ መደባት እንዳማዕበለ ምስመርጠ እዛ ትብላ ዘለካ ሓሳብ ያ ናይ ጫፍ ዕላማ ማለት እዩ። ኪንዩ ኣብ ኣፍሪካ ብኤሮፓ ኣብ ኤርትራ እዚ ሰሜን ኣሜሪካ ሓውስካ ማለት እዩ ኩላቶም እንዳነጠፉ እዮም ድመፁ ዘለዉ። ስለዚ ተሓደኻ ቦታ ያየትና ማለት እዩ።
ኣራያ ሕጂ ማዕርክ ንደይ ሓቆፍቲ ኢኹም ማዕርክ ንደይ ንኩሎም ኣርቲስት ኤርትራውያን ኣብ ምርካብ ንኩሎም ኣብ ምሕቋፍ ብሓንሳብ ኣብ ምስራሕ እንታይ ገይርኩም እንታይ ተንቀሳቂስኩም?
ፅባት ሕታያ ተወልደ ኤርትራውያን ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተንኮፍ ግዜ ኢኻ ትላለ ከመይ ማለት እዩ እንታይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ስለ ዘላ ምሕቋፍ ደልዮ ህዝቢ ይኮነን ባዕሉ ድመፅ ኤርትራ ክበሃል ኣብ ኩላና ኣላ ምሕቋፍ ክትብል ከለካ መን ደሓቁፍ መን ደይ ሕቆፍ መን ክትቅወጥ መን ክዕድም መድረኽ ይብሉ። ግን ሓደ ነገር ኣረጋጊፅካ ክነገረካ ዝደሊ እንታይ እዩ ብክንደይ ማዕበል እንዲ ሓሊፉ ዝህዝቢ እዚ ፈታዊ ኢሉን ፀላ ይቡን ደለሊ ኣብ ርእሲ ድማ መን የድምዖ መን ተልክዮ ስለ ዝፈልጥ እቶም ንጡፋት እቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ ንኩሉ ስነጥበብ ዝሓቆ ካብ ገጠምቲ ጀሚርካ ዘየምቲ ጀሚርካ ዋላ በዓል ኣነ ከማልኣትኢና ኣለና
እዚ ከላይ ከም ፕሮጀክት ሓንሲትናዮ ዘለና ናይ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ኣርቲስት ከምቲ ግዜ ኮላብሬት ናገበረ ናይ ሓባር ሓንቲ ስራሕ ጥራይ ደይኮነ ቀፃሊ ናይ ሓባር ስራሕ ንሰርሓሉ ባይታማ ንፈጥር ኣለና ኩሉና ተሓባቢርና ናሕነትና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሞ በቲ ትምዓፁ እንታይ ትስእል ኣለኺ ነዚ ኮቪድ-19 ዝምልከት ኣብ ፀገማትን ኣብ ተስፋን ተመርኮሰ ሓደ ነገር ሓስብክ ትህልዎ ሞ መዓስ ክንርኢ ኢና
ብደረጃ ኣፍሪቃ ሓቢርና እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል እቲ ካብ ካልኦት ሃገራት ድመፀና ፀዋጥን ባዕዳውነት ብኸመይ መንገዲ ክንከልኸሎ ንኽእል ዝብል ብዛዕባ ምዝመዘ ኣብ ኣፍሪቃ ትብል ሓንቲ ኣባይ ፒንቲና ናት ኣይሆቦ ሓደ መዓልቲ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ረኪባ ሓደ እዋን ክቅረባ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ካልእ ነዛትሎ ፀናሕካ ብዛዕባ ዝእዋናዊ ዝኾነ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ዋላ ኣብ ካምባስ እንተደሰኣልኮ ኣብ ርእሰይ ግን ብዙሕ ስእልታት ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ ርእሰይ ዘሎ ኣብ ካምፓስ ሚኒስፓር ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓጭር ግዜ ከምኡ ክገብር ተስፋ ይገብር።
ሕራይ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ዝብል ምትእኽኻብ ኣርኣያ ኤፍረም ንግስቲ ዘወልዲ ቲቲ ፋሽን ክልቲኹም ካብ በኤርያ ካሊፎርኒያ ከምኡ ድማ ኣዋሃዲ ሙዚቃ ዓወት ዕቁባይ ካብ ሚነሶታ የቐኒለይ ፅቡቅ ዕድል ምነልኩም ኣብ ፕሮጀክትኩም ክብራት ሰማዕትና ካልእ ግዜ ድማ ካልኦት ደረፍቲ ሙዚቀኛታት ንተመሳሳሊ ዕላማ ዘቕረቦ ክንርኢ ኢና ክሳብ ሽዑ በዛ ካሕሳይ በርሀ ዘቕረባ ጀባእ ክብለኩም ሰሰናይ እዩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚኒቲ ኤርትራውያንን ተጋሩን ፀረ ኮሮና ቫይረስ ወፊሮም ከም ዘለዉ ይዛረቡ ኣለዉ። በትረ ስልጣን ንወከልቲ ማሕበር ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካን ንኤርትራዊ ውዳበ ሓይሊ ዕማምን ኣዘራሪቡ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ጋይሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ስለዝውሃብኩም ክብረት ይሃበልና። ቅድም ድሕረ ባይታኹምን ማንነትኩምን ክትገልፁልና ትኽእሉ ኢኹም። ዶክተር ሓድሽ
ካብ ስራዕ መላዕሊ ነበር ትግራይ ዓድዋ ተወሊደ ዝዓበ ኮይነ ሕዚ ስያትል ኣብ ናይ ግሊ ካምፓን ተኮዝረሰርሕሰብ መሳብ እየ። ስለዚ ፅቡቅ ነገር ክሉ ስተይ እሱ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ናይ ትግራይ ልምዓት በጅ ዘቢሉ ዝተመሓላለፈ መርሕታ ነይሩ። ኣብኡ ኣብዚ ናይ ኤክስኪቲቭ ባዲ ኣብኡ ሰርሕ ኣለኹ። ኣብ ስያትልን ምስ ናይ ሙሉእ ኣሜሪካ ዘሎ ኣባላትን ተሓባቢርና ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ስያትል እዚ ናይ ክድኦም ኣመራርሓ ውን ኣሎ ብሳዕደም ኮይኑ ሓገርና ንሰርሕ ኣለና። ብጣዕሚ ፈተና ብዝለዉ ሞ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ እዩ። ስለዚ ስራሕና ጀሚርና ንሰርሕ ኣለና።
ጥቡቅ ይቕኒየለይ እሞ ኣጋይሽና ሰዓትኩም ትነጥፍሉ ዘለኹም መደባት ኣብ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ማለት እዩ ንኮሚኒቲ ንምሕጋዝ እውን ትገብርዎ ዘለኹም ኣበርክቶ ዶክተር ሓድሽ እዚ ሓይሊ ዕማም ዝበልካዮ ተኸስተ እውን ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣቢልኩም ምስቲ ኮሚኒቲ ትግራይ ክሳዕ ክንደይ ተላሊኹም ኣለኹም? እቲ ኮሚኒቲ ክሳዕ ክንደይ ካባኹም ትፅቢት ይገብር? ንስኻትኩም ከፍ ክሳዕ ክንደይ ተበርክትሉ ኣብ ዝብል ካብ ተኸስተ ክንጀምር።
ዘሎ ሓድሽ ሕማም ዘለበዳ ናይ ባሓቂ ካብ ግለሰባት ሓሊፉ ዓለም ባውሩ ትሕበሉ ቦታ ዘየለ ብጣዕሚ ዓብየ ፀጋን ዝኾነ ካብ ቁፅር ወሳኢ ዘይተዳለወናሉ ኳንዶ ንሕና ብግለሰብ ብመንግስቲ ደረጃ ዘይተደረበሉ ዓብዪ ሕማም ካብ ኩንያት ዝበኣሲ ነገር ይመስልና ዘሎ። ንሕና እውን ከም ህዝቢ ትድአ ናይ ትግራይ ዲቨሎፕመንት ኣሶሴሽን ኣላ እዛ ዝድጅት እዚኣ ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘለዋ ፅቡቅ ጠንካራ ብጣይስ መካይዳ ስለ ዘለዋ ምስ ናይ ወፃኢ ዘሎ መካይዳ እውን ምስ ትግራይ ክትራኸብ ብኢ ዝመልካዕ ክትራኸብ ትኸድጂ ብምኳና ንሳ ብዝሓለፈቶ መምርሒ መሰረት ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዘለና ናይ ትሪ ኣባላት ዘተሓላለፍና መሰረት ምስ ኮሚኒቲና ምስ ናይ ኣሉምናይ ኣሶሴሽን ምስ ሓደሓደ ስቤት ማሕበራት ናይ ተጋሩ ኢዚሊ ኔትወርክ ክንሕዝ ስለ ዝነበራ ብኣ ምክንያት ንኩሉ ኣሳኺና ምስ ህዝብና ክራኸብ ፈቲና ኣለና። ኢንፋክት ንኩሉ ዶ ረኪብናዮ ምስ ዘሎ ኩነታት ዝሕልበትዘመስባደ ንኩሉ ኳት ዘረኽብናዩ ክፈልስ ግብኦ ሰብን ክሕግዝ ግብኦ ሰብን ሎሚ ድምሳና ኣትዩ ዘፀቢሩ በብእዋኑ በብመዓልቲ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምሰብ ዘለና ከባብታት ይኹን ቴሌኮንፈረንሳት ተኣኪምካ ምስራሕ ተሪፉ እዩ። ቴሌኮንፈረንስ ሪሊ ኣብ ገዛ ኣትና 3-4 ሰዓት ኢና ከፊና ዝዘራረብ ዝበዝሐ ህዝቢ ፈሊጡዎ ኣፍወፈራ ምሳና ኣትዮሎ ዝሕግዘና ዝሕግዘሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ባዕልና ሜላታት ብምግባር ምስቶም ኮሚኒታት ምስቶም ናይ ኣሉምንያት መራሕቲ ብምርኻብ እውን ፈቱ
የቀኒለ። ዶክተር ሓድሽ
ንሕና እዚ ሓይሊ ሕማም ንኮሮና ቫይረስ ንምክያት ዝጠነት ኮሚቴ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዘሎ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ነዚ ኮሮና ቫይረስ ዝምክቶ ዝተወደበ ማሕበር እዩ። ሕጂ እዛ ሓይሊ ሕማም ሰለስተ ክስታያት ኣለዎ። ቀዳማይ እዚ ናይ ሕክምና ኮሚቴ ኣሎ። ካልኣይ ሰዕባ ማሕበራዊ ቁጠባን ፀገም በዚ ኮሮና ዝተለዓለ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዝምክቶ ከመይ ገይሩ ኣብኢኖ ዘሎ ዕድላት ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀሞ ንምሕጋዝ ዝቆመት ካልእ ኮሚቴውን ኣላ። ሳልሰይቲ ድማ ውስና ኣእምራዊ ፀገም ዘምፅኦ ዘሎ ምስ ኮሮና ዝተሓዘ ነውን ንምምቻት ውስና ኣእምሮ ፍልጠት ዘሎም ሰባትን ኣብ ኮሚቴና ኣለዉ። ንሕና ቤዚካል ንገብሮ ዘለና ሕጂ ኣስተምሮ ብምሃብ ናይ ሲዲሲ ጋይድላይንስ ሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ትካል ብዛዕባ ተላባዕ ሕማም መግለፅታት ዘውፅኦ ኦር መብርሕታት ዝወፅ ዘሎስ ናብ ትግርኛ እንዳተርጎምና እቲ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ዝርከበሉ ከም ቤተክርስትያን ይኹን ከም ድኳናት ይኹን ከም ሰብ ዝርከበሉ ቦታ እንዳኸድና ብዙሕ ሂድና ኣለና። ካልእ ድማ ከም ሆትላይን ቶል ፍሪ ኣዳሊና ኤቭሪ ደይ ሓደ ሓኪምን ነርስን ወይ ፋርማሲስትን ከበር ዝገብሮ ዝኾነ ሰብ ማለት ደውሉስ ብዛዕባ ኮሮና ሓበሬታ ዝረኽበሉ መገዲ ኣዳሊና ኣለና።
ዶክተር ሓድሽ ካብ ጀመሮ ንኣኻትኩም ገጽ ተኸስተ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለኩም ዕማም? እንታይ እዩ መደብኩም? እንታይ እዩ ሸተኹም?
ማህበር ልማት ትግራይ ሰሜን አሜሪካ ዘበተኖ ደብዳቤ ከሳብ 80 ሚሊዮን ቅርሺ ከም ዝደሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎሞ ኣምንታይ ደረጃ በፂሕኩም ኣለኹም?
ጣም ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲ ብርሃነ ገብረሕይወት ልዕሊ 3.8 ሚሊዮን ዶላር መብዛሕትኡ ተዋፅኡ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ካልእ እውን በብዝ ከኣሎ ሃገዝ የብርክቶ ኣሎ። ናብታ ዘቋረፅኩካ ሕቶ ክመልሰካሞ ናብ በዝሒ ግዳያት እስኪ ዝምልከት እቲ ኤምባሲ ዝሃቦ መግለፂ ኣለና፣ ግን ካባኻ እስኪ እዋናዊ ሓበሬታ ኣለካ እንተኮይኑ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም? ዝተለኽፉ፣ ዝሓመሙ ከምኡ ውን ዝሞቱ ኣባላት ኮሚኒቲ ዝሃይዳ ኣለኩም?
ሓበሬታ የብልና ዝሓሚሙ ሞይቱ ገለን ሰሚዕና ሰዓት የልና እምበር እዚ ሓበሬታ ክንደይ ሰብ ተለኺፉ ክንደይ ሰብ ታይና ዝሕካም ኮይኑ እዚ ሓበሬታ የብልና።
ተኸስተ ብኣኻ ወገን ከ
ቴሌፎን ናምበር ኣላ እና ማዓልቲ ማዓልቲ ትድወልያ እንዳደወሉ ሐክና ፈት በዘጋታሚ ታቴሌፎን ከዛር ባደልኝ ክልተ ባዶ ክልተ ትሽዓተ ሰለስተ ክልተ ሸዓተ ሓደ ሽዱሽተ ሸሞንተ ደዊሎም ወመስጅ ገርፉ ክእሉ ቢትዊን 7 ን 9 ፒኤም ቢትዊን ሸዓተ ን ሰዓት ትሽዓተ ላይቭ ፐርሰን ክምልሰሎም ክእል ግን ኣብዝኾነ እዋን ደዊሎም ግን መሽን ተገሪፎም ንመልሰሎም ማለት እዩ ሆስፒታል ክኸይድ ሒሸኒ ዶ እንታይ ገብር እንዳበሉስ ብዙሓትና እዮም እንዳደበሉ ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ ፖፕላር ስለዝኾነት እዚኣ ክንክፍላ ኢና እቲ ናይ ገንዘብ ምውፃእ እሱ ብጣዕሚ ኦርጋናይዝ ዝኾነ መገዲ ዝኸይድ ኮሚቴታት ኣለዋ ናይ ኦዲቲንግ ኮሚቴ ናይ ምድላት ኮሚቴ ናይ መውዛዕ ኮሚቴ ኣለና ናይ ፋንድሬዚንግ ኣለና ናይ ዲስፐርስመንት ኮሚቴት ኣለና እዚኣተን ብንጡፍ ዝኾነ መገዲ ግልፅነት ዘለዎ መገዲ ተሓታትነት ዘለዎ መገዲ ገንዘብ እንዳደለባ ንገበርቲ ሰናይ ኦር ነን ገቨርንመንታል ኤንጂኦስ ዘለዉ እንዳሸለጥና ንስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ኢና ተዋፊርና ዘለና እጃዝ ጋጣምን ሓተት ዝደሊ ብጣዕሚ ዝለየ እዩ። ምክንያቱም እዞም ስደተኛታት ካብ ካልእ ማሕበረሰብ ብዝገደደ እነዚ ተላባ ሕማም ተጋሪፆም ስለዘለዉ ኣብ ሓደጋ ስለዘለዉ ነዚኣቶም ብዙ ዝኣልየሎም ትካል ኣሎ ክበሃል ስለዘይከኣል ንዓቶም ኢናተትኪርና ክንሰርሕ ንፍትን ዘለና ሳይ ውጅን ተዓወትና ኣለና እንሰብ ዝያዳም ተዘሕግዘና ተዘጋጣሚ ክላባፍርቶ
ዶክተር ሓዱሽ ተስፋሃንዝን ተኸስተ ኣብርሃን ክብረት ያበለይ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ንበትረን ነጋይሽናን ኣዜና ንመስግን ክንሰናበተኩም ኢና። በዛ ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ነዚ ኮሮና ቫይረስ ንጠንቀቀሉ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፉላ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ምን ኣፈወርቂ እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ተፀሚምካ ክትሓልፎ ዘገድድ ግዜ እዩ እሞ ንምፅማምካ ስሒርካ زوهاب زلو حبريتا تخطيفكا نايت سمع حسبكو
لنأخذ حذرنا ونحمي أنفسنا قبل أن نفقد الحياة بسبب فيروس كورونا
نزف التاني جزي عب صبح خنزن تولو عب لومي نفسنا نحل
ፈላለየ ዘጥቃዕ ወራር መፂና ኣሎሞ ጥንቃቕና ኣዛይብና ንመክቶ
ዝሕድገት ንበይኑ ኣየ ተዘይፍሉ ቕንታ ልብውን ዝኾነ ኣየ ንፍቕሪ ሰዓታ ኣበይ ሞ ሎሚ እዚ መኸፍአ ኣስሊ ልቢ